Що тебе сюди занесло?
А я їхав сюди, дивлюсь, відкрити. Думаю, зайду хоч поздоровуюся.
Ну, молодець, оце наш українець Віктор, він тут працює вже давно.
Tā Ventspils otra ik pa brīdim, kāds atver Ukraiņu centra durvis Ventspilī. Atnāk, lai vienkārši aprunātos vai baudīt maltīti. Saimniecības ēkā sarūpēts viss nepieciešamais, lai pagatavotu ierakumus veces. Katrs var nākt un darboties.
Es domāju, ka mums arī ieredz, kā tu, piemēram, šito te satin. Es arī darīšu to, piemēram, šitā te.
Plašā sēta un bijušās bērnu dārza zīļuks telpas jau pagājušā gadā nonāca biedrības Kobzara rīcībā. Ideja radās laikā, kad sāka plānot nometnes arī ukraiņu bērniem. Mani sagaida Ventspils pašvaldības izpildu direktora vietniece izglītības un kultūras jautājumos Inita Tamane.
Šeit mums bija skatuvi, šeit mums visi darbojās, uzstājās, nometnes te bija. Šeit ir, nu, teiksim, tā slēgta sēta, kur bērnu zielas neizskrien, kur paši var justies mājās. Kadreiz šeit bija bērndārs ar divām grupiņām, tad kādu brīdi stāvēja tukšs, jo mēs uzcēlām jauno bērndārs pieninīti. Priekš bērndārs bija diezgan neekonomiski turēt divas grupiņas. Nu, un tad domājām, ko darīt, un nāca šī situācija, un radās priekšlikums, lai viņiem ir savas mājas, savu vieta. Šeit ir virtuvīte, šeit ir arī tāpat šīs te humānās mantas lietas tiek glabātas. Šeit ir galvenā saimniece, ir Marija Ukraiņu biedrības.
Labdien, labdien.
Galvenā vadītāja, jo tā doma tāda, ka Ukraiņu biedrība nomā no pašvaldības šīs telpas, un mēs ar dažādiem SIF projektiem arī mēģinājām atrast, nu, to te finansējumu šai aktivitātei. Tā kā te viss notika visu gadu.
Notiek pasēdešanas. Mēs šeit daudz ko jau svinējam. Vesnieks arī bija.
Ventspils kultūras biedrības Kobzara vadītāja Marija Antonova atzīst, ka ar projektiem esot paveicies un izdevās piesaistīt finansējumu. Taču tas būs nepieciešams arī turpmāk.
Pirmais bija vasara nometnē un otrais sestdienas skola. Bet bērni nāk ne tikai sestdiena, viņi nāk pēc skola pēc skolas. Viņi nāk mums nedēļu laikā uz 4 stundām un šeit varēja mācīties mājas darbu. Spildīt un kaut kāda interešu izglītība, kaut kādi pasākumi, pastaigās ekskursijas, pateicoties SIF projektiem.
Nepārtraukti notiek arī ziedojuma vākšana. Sadarbībā ar fondu Nīderlandē tagad tiek vākta līdzekļa neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnai, ko nosūtīt uz Ukrainu.
Ventspilnieki brīvprātīgi izlēmi, ka vajag atrast neatliekamās palīdzības mašīnu. Un šobrīd, nu, tas ir visaktuālākais, mēs vācam naudiņu. Tādiem, kuri meklē mīnas, atmienē teritoriju. Sapieri, jā. Viņiem vienmēr jābūt līdz tādai atrast palīdzības mašīnai.
Jau no pirmajām kara dienām arī Ventspils pašvaldībai nācās aktīvi iesaistīties ukraiņu bēgļu izmitināšanā. Pirmie nonāca Ventspils augstskolas dienesta viesnīcā. Šobrīd Ventspilī dzīvo ap 600 ukraiņu, stāsta Ventspils domas izpildirektora pienākuma izpildītājs Kaspars Vitenbergs.
Lielākā jau no daļa no paša sākuma dzīvo Ventspils augstskolas kopmītnēs. Tur aptuveni 140 ir. Virs 40 nedaudz ir pašvaldības kempingā, jo pagājušajā gadā, kad atgriezās studenti, rudenī, septembrī mums kopmītnēs trūka vietas, un tad mēs daļu izmitinājām arī kempingā, apsildāmajās mājiņās. Nu, lūk, un tad ir vēl viena vieta, te pilsēta arī, kur pašvaldībā ir līgums par izmitināšanas vietu, kur 6 cilvēki dzīvo, ka tas ir aptuveni nepilni 200, un 400 kaut kur ir nu, dažādi dzīvokļos un tā tālāk pie privātpersonām paši atraduši un ar palīdzību atraduši un tam līdzīgi.
Uz vietas pašvaldībā esot daudz labāk redzams, kas tieši ir vajadzīgs. Ventspilī tika izveidots arī ziedojuma punkts, taču Ukraiņu centrs, kur darbojas biedrība Kobzara, jau ir iespēja palīdzēt citā līmenī, spriež pašvaldības pārstāvis.
Nevis tikai tās materiālās vajadzības, bet tieši to socializēšanos, respektīvi kopā būšanu un tā tālāk. Ne tikai to, ko mēs vēlamies to valodu iemācīt tamlīdzīgi, bet vienkārši pabūt kopā, vienkārši vienam otru atbalstīt un pastutēt vienam otru, kas ir iespējams reizēm būtiski. Nekā, ka mēs pavisam varītājiem gribam tikai to, lai viņi iemācās pēc iespējas ātrāk latviešu valodu.
Ventspils izglītības pārvaldes vadītāja Jāna Bakanauska stāsta, ka šobrīd Ventspils skolās mācās 74 Ukrainas civiliedzīvotāju bērni, vairāk desmita pirmskolās. Kopumā Ventspilī dzīvojot 156 bērni vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Izglītības iestādē strādā 16 ukraiņu tautības pedagogi un viens koordinators.
Vienā pirmskolas iestādē mums ir ap 27 bērniem, kur ir divas grupiņas patreizajā momentā, un tās mācības notiek tieši ukraiņu valodā mazākuma tautību izglītības programmās.
Bērni, kuri mācās vecākās klasēs, bieži vien pāriet uz mācībām attālināti Ukrainā, jo nespēja apgūt priekšmetus, piemēram, ķīmiju latviešu valodā. Daudzi mācās paralēli, gan attālināti, gan skolā, stāsta Ventspils izglītības pārvaldes vadītāji.
Un tajā mirklī, kad viņiem kļūst par grūtu, tad viņi arī aiziet uz šīm online mācībām. Protams, ka var saprast, tā situācija ir ļoti nestabila un neviens nevar pateikt, kā viņi veidosies Ukrainā un kurā brīdī kurš atgriezīsies un vai atgriezīsies. Ja? Līdz ar to cenšas izmantot šīs abas divas iespējas. Ja? Bet bērni ir bērni, viņi var panest tik daudz, cik viņi var, un vecāki izvērtē un pieņem lēmumu, vai nu viņi paliek online, vai nu turpina abas divas, vai viņi atnāk tikai klātienē mūsu izglītības sistēmā.
Kolēģi papildina Inita Tamane.
Ventspils viena no tām nedaudzām pašvaldībām, kas uztaisīja šo te speciālo mazākumu tautību programmu, ja, kur ir arī šī ukraiņu valoda. Ja. Mēs bijām pirmie, kas vasarā patiesībā domājam, ka tāda programma ir vajadzība, un tas mums ir cik skolās? Šobrīd.
Tas mums pašlaik ir trijās skolās, kur mums ir arī pirms tam tika īstenots mazākuma tautību programmas. Protams, ka atsaucībā ir lielāka tur, jo tur ir vieglāk bērniem.
Svetlana Fjodorova Ukrainā strādājusi par psiholoģi skolā, arī ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Tagad Ventspilī viņa ir skolotāja palīgs. Ikdienā viņa iespēja robežās palīdz integrēties bērniem latviešu vidē, taču bieži vien tas sagādā grūtības.
Tur dieķiem ir slūžina učīca, vēlpēroh, i online, i latviska škola, i...
Bērniem ir grūti mācīties gan attālināti, gan latviešu skolās. Tieši šī neizpratne, kur mēs būsim rīt, tas nāk no vecākiem. Te ir darbs ar vecākiem, kā viņi noskaņos bērnus. Bērns mācījās, visi kā bija labi, bet te pēkšņi atnāk un neko negrib, bet izrādās vecāki mājās teikuši, ka drīz atgriezīsimies mājās. Viss bērniem zūd motivāciju un jāsāk atkal no jauna.
Man pašai jārāda piemērs, kā arī es mācos latviešu valodu, saka Svetlana.
Es jau dzirdu šīs valodas skaistumu. Daži vārdi vispār ir apburoši.
Mīlestība. Da.
Es esmu ukraiņu valodas skolotāja 6. vidusskola. Esmu no Kīvas, daļši no Ruska.
Irina Šuļgina stāsta, ka viņas dēls jau sācis mācīties Ventspils mūzikas skolā. Vīrs ikdienā ir ceļā starp Ukrainu un Latviju, jo piegādā humāno palīdzību, palīdz Ukrainas aizstāvjiem. Ukrainā pati strādājusi gan skolā, gan televīzijā kā redaktors. Skolā viņas prāt ir radīti visi nepieciešamie apstākļi, lai varētu notikt mācību procesu. Viņa māca ukraiņu valodu un literatūru.
Vidzīļa atdzirni kabinet iz Ukraina, ja paprasīlam, ja prislēļu učiebņiki.
Mums iedalīja atsevišķu kabinetu. Es palūdzu, man no Ukrainas atsūtīja mācību grāmatas. Bērni var apgūt programmu kā skolā Ukrainā. 3 stundas nedēļā katrai klasei ukraiņu valodu un literatūra. Ar kolektīvu ir labas attiecības. Paldies Ventspils pašvaldībai un Latvijas valstī, ka bērni var mācīties ukraiņu valodu. Viņi jūt, ka viņi nav atrauti no mājām, var mācīties tāpat kā bērni Ukrainā. Var runāt savā valodā, pildīt mājas darbus.
Kā koordinators ar ukraiņu bēgļiem, nu jau gadu strādā Irīna Gubarčuka. Viņa uz Latviju atbrauc ar mammu un bērniem. Pirmie mēneši bijuši ļoti smagi, stāsta Irīna. Problēmas Ventspilī gan esot risinājuši zibens ātrumā. Es nepaspēju pateikt, kāds jau to atrisināja. Tie, kur gribēja atgriezties, jau ir aizbraukuši atpakaļ.
Lai arī cik labi te nebūtu, kādus apstākļus neradītu, ir jāatceras, ka ukraiņu bēgļi, viņi ir īstermiņa bēgļi. Arī Eiropā integrācijas programma paredzēta ilgtermiņa bēgļiem. Cilvēki atbrauc un paliek, bet ukraiņu jautājums ir jāskata savādāk, jo ceram nepalikt ilgstoši. Tas jāņem vērā risinot problēmas. Esmu kontaktējusies ar vairāk nekā 1000 cilvēkiem. Šajā laikā visur redzams viens. Kad cilvēks atbrauc, tu redzi viņa dvēseles stāvokli. Redzi satraukumu, acīs ir bailes un dzīves nenoteiktība.
Neapredeļonais daži žezni.
Lūdzu, mums ir liela šaimniec.
Ludmila no Ukrainas aizbrauca jau kara sākumā. Tagad viņa aktīvi darbojas un strādā Ukraiņu centrā. Viņa stāsta par savu ikdienu.
Работаем много есть всякой. И дети приходят и занимаемся мы.
Te ir ko darīt. Nāk bērni, darbojamies. Arī ziemā bija iespēja nākt pēc skolas te darboties. Ne visiem ir vecmāmiņas, kas var bērnus pieskatīt, kamēr mammas strādā. Kāds mācījās, cits spēlējās, mācījāmies latviešu valodu. Psihologs arī bija ģimenes ar bērniem, dzimšanas dienas te svinēja.
To hatiel nakravāri stālī slātki dietkam.
Ludmila stāsta, ka daudzi atraduši darbu Ventspilī un dzīvi sevi ir nodrošinājuši. Viņi uzvārījuši skābu kāpos dzupu ar sēnēm. Visus aicina pie galda.
Ai, kak, jak smārš no papne? Kā smāržu?
Kā ukrainiski tā zupa saucās?
Supa. Kapusņāk.
Kapusņāks. Un tā ir tā, kā saucās?
Sala,
Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.